7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă. După audierile din Parlament privind situația băncilor.
Întrebarea mea retorică este de ce nu au luat măsuri și de ce nu au blocat aceste transferuri. Toate instituțiile statului au știut și au fost informate de situația actuală.
Se întreabă deputatul liberal Iurie Chirinciuc.
Uniunea Europeană și BERT cer mai multă transparență în sistemul bancar din Moldova.
Și ca în fiecare seară de miercuri, comentariul politic al scriitorului Vitalie Ciobanu, astăzi despre secretul de stat la moldoveni. La început ascultați buletinul de știri. Fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale, Emma Tăbârță, și fostul șef al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Artur German, au spus presei că destituirea lor în cazul tranzacțiilor dubioase din sistemul bancar s-a făcut fără vreun avertisment. Mi s-a creat impresia că s-a căutat un țap ispășitor și l-au găsit, este citată Tăbârță. Demiterile au fost anunțate de liderii coaliției minoritare PLD-MPD, Vlad Filat și Marian Lupu, marți seara, după dezbateri parlamentare îndelungate cu ușile închise. Opoziția liberală și cea socialistă au refuzat să participe la ședința secretă, la care s-a audiat un raport despre presupuse tranzacții frauduloase cu 10 de miliarde de lei făcute de 3 bănci, în principal de Banca de Economii, anul trecut. Comisia Europeană recomandă Chișinăului să intensifice lupta cu corupția și să avanseze viguros anul acesta reformele în justiție, sectorul bancar și în alte domenii, pe care le sprijină cu sute de milioane de euro. Îndemnul se conține într-un raport de progres de țară pentru 2014, dat publicității de comisie împreună cu rapoarte asemănătoare pentru toate țările cuprinse de politica europeană de vecinătate. În document se mai spune că reformele în justiție au înaintat anul trecut, dar Procuratura Generală a rămas nereformată, iar corupția o problemă majoră. Liderii Franței, Germaniei și Spaniei au vizitat locul prăbușirii avionului Germanwings în Alpii francezi, soldate cu 150 de victime, majoritatea germani și spanioli. François Hollande, Angela Merkel și Mariano Rajoy au survolat zona unde a căzut joi aeronava Airbus A320, care zbura de la Barcelona la Düsseldorf. A fost recuperată o cutie neagră. Compania Lufthansa, care operează diviziunea low-cost Germanwings, spune că piloții n-au trimis semnale de alarmă și nici n-au răspuns apelurilor disperate ale controlorilor de la sol, care au încercat să-i contacteze în perioada de 8 minute cât a coborât avionul înainte de impact. Poliția ucraineană a întrerupt o ședință a guvernului transmisă în direct la televizor pentru a-l aresta pe șeful serviciului situațiilor de urgență, Serhii Bochkovski, și pe adjunctul acestuia, Vasil Stoiețchi. Cei doi, scoși afară în cătușe, sunt bănuiți de delapidări prin firme offshore, în vreme ce Ucraina trece prin criză economică și conflict militar. Așa va păți oricine încalcă legea și își bate joc de stat, a spus premierul Arseni Iaceniuc. Puțin mai devreme, președintele Petro Poroșenko l-a destituit prin decret pe oligarhul Ihor Kolomoisky din funcția de guvernator al regiunii estice Dnepropetrovsk, din cauza unei dispute între acesta și Kiev privind controlul asupra companiilor petroliere de stat. Fostul ministru român de finanțe, Darius Vâlcov, a fost reținut la câteva ore după ce Senatul a încuviințat solicitarea procurorilor de arestare preventivă a acestuia într-un dosar de trafic de influență pentru obținere de comisioane din contracte publice. Cu o zi mai devreme, anchetatorii au spus că au descoperit în safeul lui Vâlcov 10.000 de dolari, câteva lingouri de aur și câteva pânze, una fiind inscripționată Renoir. Vâlcov a fost cel mai înalt demnitar în funcție, anchetat în cadrul amplei campanii anticorupție care durează în România de câțiva ani, a demisionat din guvern săptămâna trecută.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marți, Parlamentul a discutat în spatele ușilor închise raportul Comisiei Parlamentare privind situația din sistemul bancar și modul în care par să fi fost devalizate Banca de Economie, Banca Socială și Unibanc. Dezbaterea a fost secretă pentru că datele din raport au fost declarate secrete de stat, deși, remarca un deputat socialist, 70% din informații au fost preluate de pe internet. Partidul Liberal a fost împotriva dezbaterii în spatele ușilor închise, la fel Partidul Socialiștilor. Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu parlamentarul liberal Iurie Chilinciuc, singurul care a făcut parte din Comisia Parlamentară de Anchetă, dar care, până la urmă, și-a prezentat propriul raport.
Faceți mai multe constatări. Una din ele ar fi că emisia suplimentară din 2013, care a dus la aceea că cota statului s-a redus și statul nu a mai deținut control asupra pachetului majoritar, a fost efectuată cu grave încălcări. La ce încălcări vă referiți?
Aceste grave încălcări au recunoscut și membrii comisiei, de această dată au fost de acord cu mine, a recunoscut și ex-prim-ministru domnul Leancă în timpul când am discutat cu el și când i-am pus mai multe întrebări. Acea comisie care a luat decizia ca statul să nu participe la acea emisie suplimentară nu avea dreptul legitim să ia astfel decizii, pentru că conform hotărârii de guvern putea să ia decizie numai în cazul când lista obiectelor scoase la privatizare este aprobată de guvern. Însă Banca de Economie nu este inclusă nici într-un fel de astfel de listă. Cu atât mai mult că pentru o acțiune costul nominal era de 37 de lei, ei l-au vândut la 5 lei, iar prețul de piață minim era de 50 de lei. Dacă ei făceau cel puțin licitația corect, în bugetul acestei bănci vinea minim 1 miliard de lei. Acel miliard de care aveau ei nevoie, în constatările acestei comisii și în procesul verbal acestei comisii la momentul respectiv.
Dumneavoastră, acum aveți răspuns unde au plecat banii? În raport sugerați oarecare afiliere a unor companii spre care au plecat niște, o parte din creditele neperformante, afilierea cu liderul PLDM Vlad Filat. În alte rapoarte se văd afilieri a altor companii cu Ilan Șor, afilieri cu Vlad Plahotniuc. Dumneavoastră, acum puteți să ne spuneți o concluzie generală încotro au plecat banii?
O mare parte din bani au plecat la firmele afiliate lui Ilan Șor. Pentru mine a fost important să văd cum s-au furat acești bani. Mai departe este treaba anchetei, fiindcă dacă ar fi o voință politică, ar fi o voință populară, sigur că într-o lună de zile stăteau toți acolo unde trebuie să stea și banii erau returnați înapoi. Dar, din păcate, nu se dorește acest lucru.
E un calcul simplu pe care l-am făcut eu, așa, în măsura în care îmi pot permite. Deci e vorba de vreo 39 de miliarde, 21 de miliarde plecate din BMK plasamente, dintre care jumătate la Banca Socială, altă jumătate la trei bănci din Federația Rusă, alte 12 miliarde ca credite neperformante, 17 miliarde din Banca Socială plecate ca credite neperformante, deci per total e vorba de vreo 39-40 de miliarde. Puteau pleca acești bani din aceste două bănci? Cu Unibanc nu am găsit informație relevantă în raport, fără știrea demnitarilor?
Sumele sunt interpretabile, pentru că s-a pus întrebarea și conducerii băncii naționale și altor instituții. Vedeți, este foarte greu de calculat și toți au refuzat și să dea cifre concrete, cam cât ar fi pierderile, cam care ar fi suma finală a furturilor. Este greu de determinat, dar așa niște sume estimative se poate de vorbit. Specialiștii de la Banca Națională spun că pentru recapitalizarea acestor trei bănci ar fi circa 33 de miliarde de lei necesar pentru recapitalizarea acestor bănci. Cam pe aici ar fi cifra, în jurul la 30-33 de miliarde, nu 39.
Deputatul liberal Iurie Chilinciuc și la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei puteți asculta și opinia deputatului comunist Anatolii Zagorodni. Interviurile integrale pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
O delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare s-a aflat luni și marți într-o vizită la Chișinău, s-a întâlnit cu noul guvern și a repetat o cerere veche de ani de zile, mai multă transparență în sistemul bancar. Reprezentanții BERD au reamintit că, tocmai din acest motiv, lipsa de transparență, banca a redus de circa 4 ori finanțarea pentru băncile din Moldova în ultimii 4 ani. Relatează Ala Ceapai.
Situația actuală din sectorul bancar este un exemplu nefericit a ceea ce se întâmplă atunci când lipsește transparența, a spus directorul regional al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, citat într-un comunicat de presă al instituției. Oficialul a repetat îngrijorarea exprimată în urmă cu un an la Chișinău de directorul general al băncii, spunând că lipsa transparenței în sectorul bancar inhibă multe investiții. L-a amintit că în ultimii 4 ani BERD a redus de circa 4 ori creditarea băncilor din Moldova, de la 40 de milioane de euro în 2010 la puțin peste 10 milioane anul trecut. Delegația regională a BERD a confirmat că va susține în continuare Republica Moldova, fără însă a da detalii despre eventuale noi investiții și proiecte. Economistul independent Valeriu Prohnitski, ex-consilierul pe probleme economice al fostului premier, spune că declarația BERD nu trebuie privită ca o amenințare, ci mai curând ca un îndemn la acțiune adresat executivului și băncii naționale.
Ca proprietarii reali ai băncilor să fie dezvăluiți, lucrul de care ei cel mai mult sunt îngrijorați este structura relațiilor de proprietate în sistemul financiar în general, nu doar în bănci. S-ar în vedere faptul că noi nu știm cine sunt proprietarii reali ai băncilor. Din aceste cauze, foarte multe bănci se angajează în tranzacții riscante sau chiar de-a dreptul frauduloase. De asemenea, au fost multe preluări corporative ostile sau, în general, ilegale și multe din aceste preluări au țintit inclusiv pachete de acțiuni controlate de bănci străine. Și vedem că asemenea bănci respectabile ca BRD nu pot își permite să placeze investițiilor în asemenea sistem și nici să participe la asemenea jocuri.
De altfel, Valeriu Prohnitski nu s-a alăturat partidului lansat recent de fostul premier Iurie Leancă, așa cum au relatat mai multe instituții media. Expertul Ion Preașcă crede și el că oficialii BERD nu au făcut decât să atragă încă o dată atenția asupra problemelor din sectorul bancar. De altfel, lipsa de transparență în sector s-a aflat printre cauzele care au dus în urmă cu 2 ani la suspendarea programului de colaborare între Guvernul Moldovean și Fondul Monetar Internațional. În pofida repetatelor îndemnuri ale partenerilor externi, situația pare să nu se schimbe, spune Ion Preașcă.
Toți le știu că există probleme majore în organizarea de licitații, în administrarea banilor venite din credite, granturi din Uniunea Europeană și inclusiv a liniilor de creditare pe linia BRD. E o situație reală și, din păcate, chiar și guvernanța în bănci nu s-a schimbat radical. Avem probleme foarte mari, adică cu excepția la 2-3 bănci.
Deși și-a redus de 4 ori creditarea băncilor moldovene, BERD rămâne a fi cel mai mare investitor și creditor corporativ în Republica Moldova. Până în prezent, BERD a investit circa 900 de milioane de euro în peste 100 de proiecte din țară. La finele anului trecut, BERD a promis 52,5 milioane de euro pentru modernizarea căilor ferate ale Moldovei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, cum ar putea fi făcut mai atractiv și eficient învățământul profesional?
Până atunci, în minutele următoare, comentariul politic săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu, astăzi despre secretul de stat la moldoveni.
Lucrurile se cunosc. Trei bănci din Moldova, BEM, Banca Socială și Unibank, au fost devalizate ca într-o operațiune de gangster bine regizată. Parlamentul a creat o comisie de anchetă. Societatea civilă s-a revoltat convingător, așa că moldovenii erau pregătiți pentru niște revelații în urma anchetei care să indice fără dubii făptașii. Numai că în ziua când comisia parlamentară trebuia să prezinte raportul în legislativ, s-a constatat că dezbaterea deschisă în această problemă ar prejudicia secretul de stat. Recomandarea pentru desfășurarea discuției în spatele ușilor închise a venit, s-a spus, din partea organelor de anchetă. Întrebarea firească este de ce aceste instituții, care acum s-au pus pavăză intereselor statului, nu au fost vigilente atunci când s-a furat ca în Codru. Pentru că marea spărtură, marele tun în aceste bănci cu probleme știute de guvern și de toate structurile abilitate s-a dat cu câteva zile înainte alegerilor din 30 noiembrie. Consiliile de administrație ale celor trei bănci, avariate, au votat senin și încrezător acordarea acestor credite ilegale, devalizându-și băncile. E ca în cazurile clasice de escrocherie, când îți dai foc la casă sau îți regizezi furtul propriului automobil pentru a încasa asigurarea de stat. S-au dat credite exorbitante, care ar fi îngrozit chiar și pe un șef de depozit, dar rămite pe niște responsabili de la SIS, de la Ministerul Finanțelor sau de la Banca Națională. De situația creată încearcă să profite opoziția. Liberalii, prin reprezentantul lor în Comisia Parlamentară de Anchetă, au publicat pe net un raport separat asupra furtului de la cele trei instituții bancare. Partidul Socialiștilor al lui Dodon a părăsit ședința Parlamentului la audierea cu ușile închise a raportului oficial și a promis că va da publicității un raport alternativ, care va spune adevărul și numai adevărul. Doar că între timp s-a descoperit că vașnicii apărători socialiști ai visteriei statului moldovean și ai băncilor cu consilii de administrație futuriste au vechi legături cu oamenii implicați în aceste afaceri oneroase. Bănuitul Ilan Șor se consideră un apropiat al socialiștilor și i-a reproșat lui Dodon că trădează o prietenie cimentată chiar la nunta omului de afaceri. Un alt personaj, Viorel Melnic, fost șef al Consiliului la Unibank, având strânse legături cu Șor și revelat ca o piesă importantă în mecanismul de lapidărilor, a fost exclus din conducerea superioară a PSRM pentru a nu macula, probabil, inocența justițiară cu care bravează socialiștii în fața opiniei publice. E limpede că Moldova nu poate depăși aceste moravuri și complicități vinovate între clasa politică și bancherii corupți decât prin intervenția directă a unor specialiști străini, oameni imuni la cutumele locului. Însă pentru a atrage specialiști străini, independenți și onești, e nevoie de voință politică. Dar se pare că majoritatea creată în Parlament, ne arată votul solidar al PLDM, PD și PCRM, nu își dorește neapărat aflarea adevărului. Răul s-a produs, banii au dispărut, lumea s-a speriat, moneda națională s-a devalorizat brusc, fără să ni se dea o explicație logică și convingătoare a acestui dezastru. Anchetele post-JAF publicate de presă au revelat cazuri uluitoare. Creditele au fost acordate unor cutii poștale, unor SRL-uri obscure și chiar unor persoane care aveau probleme cu drogurile. Și când să se discute această schemă de pradă, desfășurată sub nasul instituțiilor abilitate cu siguranța națională, opiniei publice îi se spune că dezbaterea e secret de stat, nu e de competența cetățenilor. De acord, își zice răbdător și înțelept moldoveanul, orice stat are secretele sale. Numai că, tot apărând în felul acesta secretele statului, să nu ne trezim că ni s-a furat chiar statul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Emisiunea e de găsit și la europalibera.org, iar episodul de astăzi se intitulează Tinerii în armată, o șansă pentru viitor sau numai luni pierdute în cazarmă.
Comisia Europeană a dat publicității raportul pe 2014 privind țările cuprinse în politica de vecinătate, inclusiv cele din parteneriatul estic. Raport în care guvernul Azerbaijanului este aspru criticat pentru regrese democratice, inclusiv în domeniul drepturilor omului. Ucraina este încurajată să continue reformele în ciuda unui context foarte dificil. Georgia este îndemnată să îmbunătățească situația drepturilor minorităților, iar Armeniei îi se oferă posibilitatea de a negocia un acord cuprinzător cu Uniunea Europeană.
Cât privește Moldova, sunt salutate progresele făcute în domeniul drepturilor omului și al libertăților fundamentale, dar criticate absența sau amânarea unor reforme, fie că este vorba de sistemul bancar sau de cel juridic. De la Bruxelles, Dan Alexe.
2014, spune raportul, a fost un an de stabilitate politică generală. Guvernul a implementat agenda europeană. Pe 27 iunie 2014 a fost semnat acordul de asociere cu Europa, care a intrat în vigoare pe 1 septembrie. Se amintește, desigur, că începând din aprilie 2014, moldovenii pot circula fără viză, iar cifra celor care deja au beneficiat de asta e estimată la circa 360.000. Pe partea politică, se estimează că alegerile din noiembrie 2014 au oferit alegătorilor o largă alegere, spune textul, însă e criticată blocarea unui candidat cu câteva zile înainte de alegeri și participarea unui partid politic, în ciuda faptului că un tribunal decisese să fie scos din cursă. La fel de încurajatoare sunt concluziile în legătură cu drepturile omului și cu statul de drept. Presa, spune textul, se bucură de mari libertăți în Moldova în contextul regional, deși rămân interogații în legătură cu concentrarea unei părți din media și cu identitatea proprietarilor, spune raportul. Moldova este din nou favorabil prezentată în comparație cu toate celelalte țări din parteneriatul estic, inclusiv Georgia și Ucraina. Mecanismele electorale din Georgia sunt astfel mult mai criticate în comparație cu Moldova. În cazul Ucrainei, sunt amintite toate circumstanțele atenuante, reprezentate de războiul intern, dar se și recomandă o serie întreagă de măsuri, în special în justiție și în lupta împotriva corupției. Moldova a primit în 2014 131 de milioane de euro de la Uniunea Europeană în cadrul programului vecinătății, iar pe perioada 2014-2017 va primi cu totul 410 milioane. Pentru moment, așadar, Moldova rămâne considerată la Bruxelles ca fiind partenerul estic cel mai activ, care prezintă stabilitate politică și care e previzibil în eforturile sale. Moldova e de altfel singura țară a parteneriatului estic, ai cărei cetățeni circulă acum în Uniunea Europeană fără viză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La o zi de la prăbușirea avionului companiei German Wings în Alpii francezi, continuă să existe nelămuriri în legătură cu naționalitățile pasagerilor, dar apar speranțe că misterul catastrofei, soldate cu moartea 150 de persoane, va fi dezlegat. Detalii are Mircea Țicudean.
Anchetatorii francezi examinează așa-numita cutie neagră a aeronavei Airbus 320, prăbușită ieri dimineață în sud-estul Franței. Cutia, care este de fapt de culoare oranj, a fost recuperată dintre rămășițele pulverizate ale avionului pe o coastă montană abruptă și este avariată. Astăzi după amiază, autoritatea aviatică franceză BEA a spus însă că a reușit să recupereze înregistrările audio, deși cutia fusese găsită avariată. Oficialii francezi spuneau mai devreme că încă astăzi ar putea face publice unele informații legate de conținutul înregistrărilor. În ce privește alt dispozitiv important, cel care înregistrează datele de zbor, s-a găsit numai cutia, nu și conținutul, a anunțat după amiază președintele Franței François Hollande. Astăzi după amiază încă nu fusese publicată lista confirmată a pasagerilor zborului Germanwings Barcelona-Düsseldorf, dar autoritățile din mai multe țări și oficialii companiei aeriene au continuat să dezvăluie informații despre naționalitățile lor.
Der Stand heute 11 Uhr ist, dass wir...
Șeful executiv German Wings, Thomas Winkelmann, a spus că, potrivit datelor de miercuri la ora 11, ora Europei Centrale, la bordul aeronavei se aflau 72 de germani și 35 de spanioli. Câte două victime erau din Argentina, Australia, Iran, Venezuela, Statele Unite, iar alți pasageri individuali erau din Olanda, Marea Britanie, Columbia, Mexic, Japonia, Danemarca, Belgia, Israel. Autoritățile și agențiile de presă au spus că precizarea listei este îngreunată de faptul că unele victime aveau dublă cetățenie. Președintele francez François Hollande, cancelarul Germaniei Angela Merkel și premierul Spaniei Mariano Rajoy au vizitat astăzi localitatea alpină franceză de unde pornesc elicopterele spre locul greu accesibil unde se află rămășițele avionului. Merkel și Hollande au survolat locul catastrofei. La centrul de criză din Vale, Merkel și-a exprimat apoi în cartea de condoleanțe simpatia pentru familiile înduliate și mulțumiri pentru ajutorul francez.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
câteva zile în urmă s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Sviatoslav Richter, pianistul cel mai reputat al Uniunii Sovietice și, în ultimă instanță, al lumii ruse, o personalitate cu atribute recunoscute unanim de contemporanii săi de geniu pe multiple planuri. Greu de explicat din ce motiv aniversarea centenarului Richter a trecut puțin observată și marcată în lumea culturală occidentală, cu excepția reeditării unor înregistrări excepționale. Cele câteva puține articole de presă apărute cu ocazia centenarului insistă cu titluri și subtitluri fără miez pe ceea ce numesc pianistul venit din frig al războiului rece, al competiției ideologice între Est și Vest, accentuând că Sviatoslav Richter ar fi fost un personaj apolitic. Nimic mai superficial în a-l caza astfel rapid într-o categorie de artiști de genul idioți de geniu folositori. Este adevărat că pianistul declara în preambulul unor celebre convorbiri autobiografice cu muzicologul francez Bruno Mont-Saint-Jean că, îl citez, nu a fost niciodată interesat de politică și nu am avut nici cel mai mic raport cu un domeniu care îmi repugnă. Născut în martie 1915 la Jitomir, în Ucraina, într-o familie mixtă cu un tată german și o mamă rusoaică, Sviatoslav Richter a fost afectat întreaga sa viață de originile sale neortodoxe. Iar dacă a evitat orice contact cu politica sovietică, fiindcă dezinteresul său total la ea se referă, Richter, omul de cultură, a fost un observator atent al ei și, cel puțin în sine sa, un perpetu critic. Există nenumărate dovezi în amintirile și evocările sale referitoare la anii de regim stalinist și comunist în general. Într-o evocare a anului 1949 și a prieteniei lui cu violoncelistul Mstislav Rostropovici, Richter amintește, de exemplu, de tentativa de a cânta în premieră o sonată de Prokofiev. Înainte de a o cânta în concert, trebuia în mod obligatoriu ca ea să fie audiată la Uniunea Compozitorilor, unde acei domni decideau soarta oricărei lucrări noi. Cu deosebire, în acele timpuri, ei aveau nevoie de vreme pentru a ști dacă Prokofiev a ouat o nouă capodoperă sau, din contra, o piesă antipopulară. În același an, Richter făcea prima călătorie în străinătate, la Praga, împreună cu violoncelistul Daniel Șafran, mezzosoprana Zara Doluhanova și dirijorul Kiril Kondrașin, toți supravegheați de un membru al securității sovietice, care îl amenința cu tot felul de represalii, fiindcă se îndepărtase o clipă de grup. Ai fi crezut că fugisem, spune Richter. Totul era extrem de penibil. Nefiind unul, așa cum se spune uneori despre mine, total insensibil, simțeam totuși această presiune permanentă. Îmi spuneam că nu merită să sufăr dându-i atenție și că, izolându-mă în mine, aș putea să trec peste dezgust. Acest om mă presa, dar mă gândeam că a fost recrutat pentru asemenea activitate, tocmai fiindcă era un imbecil. Dezgust îi stârnea, și scena este descrisă amplu și plin de culoare, obligația de a cânta la funerariile lui Stalin în 1953, o istorie complet deturnată în descrierea unor ziariști francezi și pe care Sviatoslav Richter o reconstituia în conversațiile cu muzicologul Bruno Mont-Saint-Jean.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul de gardă aflați de la Alexandru Bolfa.
În ediție de joi, ziarul de gardă citiți la rubrica Dosarul continuare a investigației despre creditele oferite de Banca Socială. Un material în care cititorii noștri pot afla cum o firmă fondată de un acționar de la Banca de Economii obține credite de miliarde de la Banca Socială, care la rândul ei se împrumută de la BEM. În aceeași rubrică găsiți un material la același subiect despre raportul secretizat al Comisiei Parlamentare de Anchetă a Pieței Valutare și Sistemului Bancar. Aici, la rubrica Reporter Special, abonații noștri sau cei care vor merge la chioșcuri după ziarul de gardă pot afla istoria europenilor care, contrar tendinței migraționale, și-au urmat soțiile în Republica Moldova. Aici aceștia își creează afaceri înfloritoare și țin piept cum pot birocrație și corupție moldovenești.
A fost Alexandru Bolfa, reporter la ziarul de gardă. Hai să încheie și ediția de seara a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Ciurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei și toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.